Finanční gramotnost českého národa je ožehavé téma. Hodně se o něm mluví, ale málo koná. Pojďme to změnit. Honza a Joli vás společně nasměrují k finanční nezávislosti. V oblasti financí se pohybují přes 10 let a jsou zakladateli finančně poradenské společnosti AMJ Finance. Tak jdeme na to? Udělejte si pohodlí, startuje podcast Finančně gramotní.
Naším hostem je už po druhý Dominik Stroukal, jeden z předních českých ekonomů, člen Národní ekonomické rady vlády, přednáší a vede strategii na Metropolitní univerzitě v Praze a je autorem několika knih, mimo jiné teda Ekonomické bubliny, Kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi nestratit vše, Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti, Dark web, sex, drogy a bitcoiny. Dominiku, zdravím tě.
Já zdravím taky teď, nevím, jestli mám říkat, že po druhý už, nebo pořád ještě, ale...
už po druhý, já jsem právě chtěl zmínit i to, že vlastně jsme v minulém díle se bavili společně o tom, jak vznikají peníze, jak funguje hospodářský cyklus, jak vznikají praskají bubliny a o dopadech negativních. A dneska bychom rádi na to navázali, protože v podstatě bych řekl, jako, že taková, nebo ne v podstatě, na 100% jako reakce na tady ty problémy, tak vznikl před zhruba 15 lety Bitcoin. Ty si, Dominiku, napsal vlastně jednu z prvních knih, se nepletu, o Bitcoinu. Tak si myslím, že seš ten pravý člověk, s kým tadyhle to probrat. Je to téma, který vlastně v našem podcastu je nový a moc jsme Bitcoin tady ještě nezmiňovali.
A Lukáš tam něco zmínil, jsem poslouchal zrovna tady Lukáše Kovandu.
Jo, okrajově jsme se vlastně bavili, to je pravda, ale oproti jiným tématům, tak si myslím, že nebylo ještě úplně moc rozebraný. Zeptám se možná teda na úvod, proč podle tebe je vlastně Bitcoin užitečný, nebo v čem jeho užitek?
Pro každého asi jinde, ale když říkáš podle mě, tak mě fascinuje možnost mít definitivní vlastnictví něčeho digitálního. Vlastně nic jiného digitálního definitivně nevlastním. Všechno ostatní jistě mi může někdo vzít, ale tohle, já mám něco, co mi nikdo nemůže vzít, to mi připadá naprosto fascinující. Můžeš přecházet hranice zemí, který tě slíknou do naha a přenášet si všechno, co máš. To je naprosto fascinující. Samozřejmě to není úplně užitečný pro každýho. Málo kdo potřebuje přenášet bohatství napříč hranicema. Ale já mám mnohem klidnější spaní od doby, co mám nějaký bitcoiny. Člověk má rodinu, děti a jsem jako rád, když vidím... teď jsem málem použil větu, kterou by někdo vystřihnul, jsem říct, že jsem rád, když vidím, jak některý lidi trpí dneska jako v konfliktu, který je na východ od nás, ale jsem rád, že čárka, když vidím, jak tam trpí a utečou k nám a nemají nic a prostě spousta lidí kolem nás to zažilo, že prostě hledali práci a neměli prostě ani korunu, vezmeš si sebou z Ukrajiny prostě z války hřivny a co tady s nima uděláš. Když utečeš s Bitcoinem, tak jsi v pohodě, prostě jako vyměním za koruny a jdu dál. Stejně jako dřív lidi utíkali s diamantama a ze zlatem a s čím vším mohli, tak tohle to je parádní. Prostě to jsi schopný přenést přes hranice, nikdo ti to nevezme, neschoří to, máš to prostě, když jsi schopný, což nikomu teda nedoporučuju, ale v těchto krizových situacích jsi schopný si to dokonce zapamatovat a mít to v hlavě, aby si s tím dokázal utéct. A pak si za to tady něco koupit. To je fascinující, to se mi na tom líbí a proto jsem rád, že to existuje.
Má, Dominiku, Bitcoin nějaký limity, protože vlastně jsi zmiňoval ty diamanty a to zlato, tak tam samozřejmě byla ta nevýhoda, že pokud bych to chtěl použít, tak jak jsi říkal, když někde utíkám, tak jsem ty cihly nebo ty diamanty musel táhnout sebou, což se dalo při té cestě odhalit, tak má Bitcoin a nejenom v tomhle smyslu, ale i nějaký jiný limity?
Má, protože na rozdíl od zlata a diamantů mu tolik lidí nerozumí, takže když potom by si utekl někam do, řekněme, já nevím, do bezpečí, někde do Jižní Ameriky, tak když se nebudeš mít štěstí, tak nenajdeš člověka, který by si za to něco koupil. Ale dneska už nevím, jestli bych to i tenhle ten argument používal. Ještě před pár lety jsem si myslel, že by to argument být mohl. Dneska v každý zemi na světě najdeš někoho, kdo ti Bitcoin koupí nebo prodá. já jsem procestoval velkou část světa a i jako v těch úplně nejzapadlejších místech v rovníkové Africe, nebo já nevím, na ostrově svatého Tomáše, jsme vlastně našli člověka, který vlastně používal Bitcoin vlastně v Iránu a nevím, na Kubě, vlastně kdekoliv jsem byl, tak vlastně najdeš ne jednoho, na tom São Tomé, na tom svatém Tomáši tam byl teda jeden, ale jinak vlastně najdeš spoustu lidí, kteří jsou ochotní vlastně s tebou vyšmelit nějaký bitcoiny. Takže funguje to i v režimech, kdyby tě to nenapadlo v Iránu, v Číně. Ty lidi se tím nechlubí, ale najdeš je velice snadno, to ti prostě netrvá jako den a to ani moc nehledá, kdyby na tom záležel jako život rodiny, tak to najdeš do hodiny. Takže dneska už to podle mě ani tolik neplatí a najdeš, ale je to limit. Prostě není to jako, kdyby jsem měl cihlu zlata, tak přijdu prostě do prvního přístavu tady někde v Hamburku a odvezou mě na lodi do Ameriky bez problému, protože každý zlato rozumí. A to Bitcoinu musíš prostě trošku vyzhledat.
Tvoje kniha se jmenuje Bitcoin a jiné kryptopeníze budoucnosti.
To je úplně nejhorší název na světě, který někdo vymyslel. Já to jenom jako doplním, protože já nevím, jsem o tom někde mluvil. Já jsem tu knížku, právě protože Lukáš Kovanda mě jako oslovil, že když jsem o tom přednášel někdy ve 2013, tak mi řekl, nenapíšem o tom něco společně, pak to nějak nedopadlo společně, ale mě jako namotivoval k tomu, aby jsem to sepsal, jak jsem to sepsal a nazval jsem to Bitcoin, peníze budoucnosti. No a pak začaly prostě vznikat tady ty všechny různý altcoiny a shitcoiny a se říkali, a poptávka od vydavatele, od Grady byla, pojďte tam dodat i nějaký ty další altcoiny, tak to nazveme Bitcoin a další kryptoměny, ale jak to se to jmenovalo Bitcoin peníze budoucnosti, a tohle mělo vlastně druhý vydání, tak jsme jako graficky na tu druhou obálku dali Bitcoin a další krypto, nebo jiné krypto, a to zůstalo tamto peníze budoucnosti jako jiným fontem, takže taková strašná jako spatlenina dohromady, aby tam zůstalo to peníze budoucnosti. Přitom slovo krypto peníze nikdo nikdy nepoužil, že jo, my ho máme na obálce, takže to je to fakt divný název.
Myslíš si, že může vlastně Bitcoin jako takovej se skutečně stát penězi budoucnosti?
Ano, myslím si, že jo. Dokonce bych si na to klidněji vsadil, akorát to není asi úplně tak, jak by si představil dneska člověk, že jako za pár let tady budeme všichni platit Bitcoinem, budeme tady nosit hardwarové peněženky a budeme vlastně skenovat nějaký QR kódy. A to není úplně ta varianta, která si myslím, že se stane. Já si myslím, že jestli se Bitcoin má stát penězi budoucnosti, tak se musí do těch peněz vmísit tak, že si toho většina lidí ani nevšimne. Stejně jak z toho systému vypadlo zlato, aniž by si toho veřejnost nějak extrémně všimla. Do dneška, když se ptáš lidí na ulici, jestli jsou peníze krytý zlatem, tak ti řeknou, že jo. Takže toho se lidi ani nevšimli a stejně jak vypadlo, tak by se dovnitř mohlo vrátit, a to si spousta lidí myslí, buď to zlato, anebo já si myslím, že by se do toho klidně mohl vrátit Bitcoin. Jednu výhodu to má, že lidi, kteří to nezajímá, tak by stejně pořád platili a někde v pozadí toho systému by jako ubíhaly bitcoiny, jich by se to vůbec nedotklo, pořád by platili tady kartou, telefonem, čím chtějí a rukou, k tomu se dostaneme, že? Ale já kdybych chtěl, tak v tom systému můžu se opt-outnout a můžu být svojí vlastní bankou a můžu mi ty bitcoiny používat, je tak, jak bude navržený. 90% lidí je bude používat pomocí bank a karet, já nevím čeho všeho. Ale já budu moct z toho systému vypadnout. Dneska nemůžu. Dneska prostě nemůžu vypadnout z toho peněžního systému a být svojí vlastní bankou. Kdyby v pozadí obíhal Bitcoin, tak abych si to mohl dělat tak, jak chci. A nebo když nechci, tak bych mohl využívat těch služeb třetích stran. Takhle si myslím, že by se to jednou mohlo stát. Nečekám, že změníme všichni naše myšlení a začneme používat QR kódy a platit prostě Bitcoinem a chránit si privátní klíče. A to se podle mě nikdy nestane. Já úplně nevěřím moc na revoluce. Je spíš evoluce, myslím, že bude posun k tomu, že banky začnou nějakým způsobem někde v pozadí Bitcoin mít.
Takže v tom smyslu teda, že bude Bitcoin spíš takový kolaterál na ano, klasický prostě peníze.
Dokážu si to představit. Jo. A takový kolaterál, že jsem schopný z toho systému vypadnout, jako s tím zlatem, kdy si člověk mohl používat nějaký poukázky na zlato a taky jsme si mohli vyměnit gram za gram a bylo to gram za něco, takže vlastně mohl si z toho systému vypadnout a nepoužívat to, tak podobně by to fungovalo i u Bitcoinu. Dokážu si představit, že něco takového by se stát mohlo.
A v názvu teda té knihy, který si teďka teda sám trošku zkritizoval, tak máš a jiné kryptopeníze budoucnosti. Myslíš si, že je nějaký jiný krypto, který má potenciál?
Nemyslím. A když bude, tak bude. Já s tím nemám žádný problém. Já mám rád konkurenci, tak ať prostě to zkoušej. Ale nemyslím si to. A čím díl v tom světě jsem, tím méně si to myslím. Jako před pár lety jsem si říkal, možná jo, ale čím dál tím víc jsem přesvědčený o tom, že jestli vůbec něco, tak Bitcoin a to ostatního prostě nedokážu si to vůbec představit, jak by se to mohlo stát. To je velká debata mezi lidma, kteří mají rádi krypto, jestli to je jako jenom Bitcoin, jsou to Bitcoin maximalisti, a jestli to je jenom Bitcoin a teď je ta škála jako nula jednotková, že to není škála, že to je prostě nula jednotkový. Bitcoin a všechno ostatní jsou nesmysly, podvody a skemy a není žádný rozdíl mezi, já nevím, Monerem a prostě OneCoinem, prostě totálním skemem. Prostě všechno jsou to nesmysly. A nebo jestli to je nějaká škála, jestli prostě OK, Bitcoin, a když už chcete nějaký shitcoin, tak jako Monero je lepší než Ethereum a to je lepší než OneCoin, tak jako já jsem spíš ten člověk na té škále, že si dokážu představit, že udělám rozdíl mezi jako Ethereum a OneCoinem, ale dneska se vyloupo spousta, jako, a já jsem za to rád, spousta bitcoinových maximalistů, kteří jedou prostě ne, jenom Bitcoin, všechno ostatní jsou shity. A chápu to, jo, ten jejich názor chápu a čím dál tím více k němu dostávám taky, protože už je to skoro až otravující, jako se všechno to kolem se jako snaží pořád hrát na, já vím, inovace a věci a já to tam prostě nevidím.
Ty jsi jako zmínil pojem nebo název bitcoinový maximalista nebo maximalisti, tak jaký je názor na tyhle ty lidi, protože asi, myslím, můžu mluvit za nás, za oba ze Žolin, tak oba jsme toho názoru, že Bitcoin má určitý užitek, v podstatě mu fandíme, myslím si, že i, a vlastně říkal tady i Lukáš Kovanda, že největší riziko je nebejt alokovaný do Bitcoinu vůbec, takže určitě věříme tomu, že nějaká část investičního portfolia by tam být mohla, ale na druhou stranu pořád bez ohledu na to, jak moc jsme přesvědčení o Bitcoinu, tak platí to, že diverzifikace je základ a určitě bychom do Bitcoinu dali všechny naše peníze. Takže nejsme bitcoinoví maximalisti, ale jaký teda tvůj názor je na bitcoinoví maximalisty, tedy lidi, kteří prostě na Bitcoin vsázejí téměř všechno.
A ještě právě ještě takhle není to myšleno, že bychom diverzifikovali jako v rámci kryptosvěta, jo? Jako v rámci krypta jsem řekl jenom Bitcoin, ale shodneme se, nebo myslíme se, co jsme potkali my, lidi, kteří fakt jako jsou tvrdí Bitcoin maximalisti, tak že ani jako moc jiný aktiva je jako nějakým způsobem nezajímají a fakt jako to mají, že prostě all in Bitcoin.
Jo, takových lidí znám dost a je dobře, že jsi to zmínil, protože je spousta lidí, kteří říkají, jak mají diverzifikovaný svoje investiční portfolia a znamená to, že mají jako Ethereum, Bitcoin, Litecoin. A
to mě nenapadlo, proto to nezměnilo. Já jsem bral, že ty ostatní kryptoměny si odsoudil, tak jsem jako se bavil čistě o Bitcoinu.
No, tak právě na jednu chvíli rozdíl, že jsi to doplnil. Takže to samozřejmě nedává smysl. Diverzifikace musí znamenat, že se ty věci pohybují jinak a tohle ten trh prostě padá nahoru a dolů společně. A ano, mám prostě kamarády, kteří jako říkají, že každá koruna, za kterou nekoupíš Bitcoin a koupíš si za ní jídlo, tak vlastně shortuješ Bitcoin. Vlastně nesmíš dělat nic, ideálně bydlet doma jenom na madrace. I ta madrace je shortování Bitcoinu. Vlastně musíš za všechno, co máš, nakupovat Bitcoin, ideálně se ještě zadlužit. Proč ne, jo? Já si myslím, že dneska je, co se, nebo teď se o to zamotám, ale dneska obecně, jo, tím myslím posledních pár let, minimálně od toho roku 2008, ale specificky třeba doba během covidu 2020-2021 byla parádní v tom, že víc než kdy jindy dávalo smysl si hrát a víc než jindy dávalo smysl trošku jako narušit ty standardní finanční poučky. A prostě proč ne, tak jako jít all in do Bitcoinu na chvíli, protože výnosy z aktiv padly na nulu, na nájmech, na úrocích, na výnosech prostě z dividend, prostě oproti cenám těch aktiv výnosy byly na nule. Pochopitelně, úrokový sazby byly na nule, v té ekonomice prostě padly výnosy k nule. Tak jako když už musíš vydělávat na té spekulativní části aktiv, na tom, že ne, pronajímáš nemovitost, ale že ti vyroste její cena ne na dividendách, ale na ceně toho ty akce, no tak když už musíš spekulovat, tak proč si nehrát? Jo? Když už musíš spekulovat, tak proč prostě neskoušet Bitcoin a nehrát si s akciemi, který tě baví. Já myslím, víc než kdy jindy to dávalo smysl, protože jsme všichni byli dotlačeni ke spekulaci. Teď už je to trošku jiný, teď už jsou sazby nahoře, teď to hraní podle mě už takový smysl nedává, jako ještě nedávno, ale to zase přijde. Takže já to chápu víc než kdy jindy, ale sám to nedělám. I když Existuje taková jako jirčení mezi, nebo to není jirčení, ale taková zkazka mezi lidma, co jsou dlouho v Bitcoinu, že jasně, že 10% toho portfolia v Bitcoinu je ideálních, ale problém je, že u Bitcoinu, že když jsi to koupil kdysi a řekl jsi 10%, tak se ti z toho pak stalo 95% tvýho, jako, a tvýho portfolia a nikdo se toho nechce moc bavovat. S tím se oženíš, zůstane ti to. A já sám vždycky doporučuji všem lidem, kolem sebe, ať si udělej takový ten test racionality, že kdyby si zlikvidoval všechny své pozice, které máš dneska, jenom hypoteticky, všechny by si zlikvidoval, všechno by si prodal, koupil by si zpátky složení úplně stejný, jako máš teďka. Pokud ne, tak nejsi racionální. A já vím, že kdyby jsem zlikvidoval veškerý peníze, co mám v Bitcoinu, tak by jsem si zpátky to samé množství nekoupil, že prostě vím, že nejsem racionální teďka, ale oženil jsem se s tím, no.
Já taky teď se do toho chci úplně zamotat, ale mám myšlenku, která v podstatě moc jsem to nikde u nikoho neslyšel, kdo jako řeší Bitcoin, a tak jsem říkal, že využiju toho, že jsi naším dnešním hostem, protože mi připadá, že se vlastně vede taková debata nebo válka, kde se staví na jednu stranu Bitcoin, na druhou stranu řekněme klasický fiat peníze nebo klasický monetární systém, tak jak funguje, a víceméně se vlastně sázejí lidi o to, jestli vyhraje ta strana nebo ta strana, ale v podstatě já Bitcoin vnímám spíš jako takový ten dílek té skládačky, který tady chyběl a který v podstatě by měl sloužit ne k tomu, aby nahradil v budoucnu ten monetární systém. Ty v podstatě trošku se to už zmínil i v té tvý představě, jak by mohl Bitcoin fungovat jako peníze, a řekl si, že vlastně by to nebyly peníze v tom pravém slova smyslu, ale vlastně jako spíš by nahradili to zlato, který dřív mělo funkci jako kolaterálu. Takže jako taková pojistka, aby za A lidi, když by teda fakt nedej bůh, jako to centrální bankéři nezvládli a ten systém stávající by jako fakt teda skolaboval, podobně jako třeba se to už stalo, že jo, v historii v mnoha zemích, ať už já nevím, v Latinské Americe, v Africe a určitě i jinde, tak aby jsme teda měli kam případně odejít. A zároveň i vlastně mám takový jako dojem, jestli i ten Bitcoin nepomůže těm centrálním bankéřům, protože i pro ně to takový zdvižený prst, protože i samozřejmě oni si musí uvědomovat, že v době, kdy lidi neměli kam z té hry utíct, no tak i nějaká případná chyba nebo přešlap, tak jako zas tak moc úplně nevadí v situaci, kdy v podstatě pokud ztratí lidi důvěru v ten systém, no tak můžou najednou se sebrat a hromadně odejít, takže by to i jim vlastně mohlo pomoct. Trošku mi to teďka připadá, třeba to jako jenom je to nějaká moje jako sugestce, ale vlastně není to tak dlouho, kdy teprve vznikly u nás okamžitý platby a teďka najednou člověk se v sobotu pošle peníze zadarmo někomu druhému na účet a ten to má okamžitě na tom svým zase účtě i v jiný bance, tak si tak říkám, jestli to taky vlastně už jako není efekt Bitcoinu, protože že jo, ta zdlouhavost toho platebního stávajícího taky jako jedna z, řekněme, debat nebo problému, který je na straně stávajících peněz, a v podstatě Bitcoin by to měl řešit nebo to dokáže řešit. A
s tebou souhlasím.
Možná tady dám tečku, ještě mám jako tomu ještě jako doplnění, ale tak nechám ti odpovědět, zase to nemám moc dlouhý tu otázku.
Ne, tak já jsem rád, že to zmiňuješ, protože ono, původně Bitcoin pravděpodobně vzniknul jako komplement k tomu současnému systému. Tady se běhali po Praze a lepili jsme, kam jsme mohli, jako cedulky, na kterých bylo, že to je jako plán B, to Bčko bylo ještě vyobrazené jako Bitcoin, to bylo vtipný. Je to prostě plán B, kdyby se všechno pokazilo, tak je dobře, že něco takového máme. Je to specifická zajímavá věc pro geeky na internetu, že si to můžou posílat. A pak to začalo být tak zajímavý a sexy pro ekonomii, že se na to podívali, říkají, na tom by se přece dal postavit celý finanční svět, to by byla paráda, a decentralizujte všechno a bude to skvělý. A já strašně rád vzpomínám spíš na tuhle dobu, kde všichni byli punkoví a mysleli si, že schoří současný svět financí a nahradí ho něco jiného zítra. Ta revolta vevnitř, to když lidi kolem Romana Týce otevřeli paralelní polis a začali to propojat s uměním a začali jako hledat cesty, jakým způsobem prezentovat Bitcoin jako do komunit, kde jsme to předtím neznali, vlastně z toho ven a jako Bitcoin, tak dávalo to smysl, to je, vlastně, je to revolta proti systému zajímavým, kreativním způsobem a mně se to strašně líbilo. A pak se to najednou přebublalo v nějakou jako investiční věc, jenom to koupím, aby jsem byl bohatý a jednou to může být jenom nějaký komplement. Jakkoliv si myslím, že to tak nakonec skončí, jakkoliv chápu tu realitu toho, že je to dneska v portfoliích lidí prostě investiční věc, který nechci ani rozumět, prostě chci vydělat nějaký peníze, tak si stýskám po té době, kdy to bylo punkový, kdy člověk, který potkal druhýho a měl Bitcoin, tak jsme automaticky oba dva věděli, že si můžeme o sobě bavit jako o anarchistech, protože to bylo jasný, že to jako není žádný investor do Bitcoinu, že to v té době nikdo nepoužil. Všichni byli punkáči a zkoušeli, co to umí, co to dá a k čemu všemu by se to dalo využít. Takže trošku si potom stýskám, ale je mi asi pragmaticky jasný, že těle těch lidí není na světě jako 90%, aby jsme schodili finanční systém a nahradili ho něčím takovým. Ono by to dneska ani nešlo. A já si vzpomínám ještě tady v tom kontextu, teď jsem si vzpomněl, jak jsi to zmiňoval, že v lednu 2014, pamatuju úplně přesně, jsem vystoupil na konferenci, která se jmenovala Inovace v platebních službách, nebo Trendy v platebních službách, si pamatuju už. Bylo to na Vysoké škole ekonomické a v té největší vencovského aule, kam se vejde těch lidí, jak tam byli ty lidi z ČNB a z bank a z Visy a z Mastercardu. A já jsem byl ten natěšený jako mladý anarchista, co tam vstoupí s tou přednáškou o Bitcoinu, což je začalo trošku zajímat, že se o tom mluvilo. A v tom lednu 2014 jsem tam předně si stoupnul a mám tu si do dneška ještě tam někde napsaný tu svoji řeč. A říkal jsem jim, vy všichni, co tady sedíte, budete nahrazeni Bitcoinem a budete uvolněni k produktivnějšímu užití. A oni se moc nesmáli a nestalo se to. A nevím, zase to ještě jednou stane, ale to byla ta punková doba.
To by to úplně rozveselilo, jako, to vzpomínka.
No jako jo, protože si pamatuju, potom za mnou pár lidí přišlo a říkal, jo, to bylo strašně hezký, nám se líbí, jak je to, že i jim se to líbilo v zásadě, jak to má ten, tu revoltu, jak to má ten náboj, že mladí ajťáci se spojili jako s ekonomama a umělcema a že hledají cesty, jak zbořit systém, to je prostě sympatický, ale je pravda, že vlastně jako ty lidi z ČNB a z Mastercardu tam tak jako se pousmáli, řekli jasně, ale už to vidím, jak nás tady jako překonáte jako s nějakým tady Bitcoinem. Jak
si řekl, zase teďka už se taky moc nesmějou, si myslím, jako, protože jo, už se jo, prostě bere vážně. Že?
Jako překvapilo nás to všechny, jak to vyrostlo. A jsme věděli, že to bude větší, ale že to bude tak moc a tak rychle, to překvapilo spoustu z nás. Takže ano, i oni se o to začali zajímat, ale podle mě z velké části jenom marketingově, jenom na oko a z velké části je to, že si napíšeš do ročenky na konci roku, my máme blockchainový oddělení, který tady zkoumá jako využití blockchainu v naší bance, zaplatíš někde nějaký firmě, která si něco dělá mega, abys to mohl mít napsaný někde, že inovuje, že dělá něco s blockchainem a jsi s tím v pohodě, jako, že by reálně se zajímali o to, jak to jako funguje a chtěli s tím něco dělat. Ono to ani moc nedává smysl, jako co by dělala banka s Bitcoinem. To jako, oni se snaží se inspirovat a hledat nějaké jako věci, které by mohli použít inspirování Bitcoinem, ale jako samotný Bitcoin v bankách, jako proč by to dělali, k čemu. Ani to často nejde. Jo. Vlastně to, jsem se bavil ze spoustou bank o tom, co by mohli s Bitcoinem dělat v těch dřevních dobách. A ani jim to regulace často neumožňovala v Čechách podle mě do dneška, takže to se moc nestalo, ale zajímají se a i v bankách dneska pracují prostě lidi, kteří mají spoustu bitcoinů, ve sněmovně sedí spoustu lidí, kteří mají bitcoiny, ta doba se změnila a lidi na to koukají už trošku jinak než tehdy.
Já jsem si vzpomněl, jak jsi řekl to paralelní polis, tak my jsme tam byli se Žolem těsně jak po jeho vzniku, tenkrát na nějakém školení a chtěli jsme si dát kafe a tam šlo platit jenom bitcoinama, že jo?
Nebo
my v té době žádný nevlastnili, takže nás potom ten přednášející musel pozvat na kafe, ale...
No, tak to bylo dobré.
To jste si mohli koupit, tam od začátku byl bankomát, tam jste narvali 2 kila, dostali jste bitcoiny, ale spousta lidí na to koukala divně, že jo? Protože ty chceš koupit kafe za pade a chceš jim dát to pade, máš ty 2 kila a oni řeknou, ne, to musíš bitcoiny. Tak ty přijdeš s tou 200, dáš jí do bankomatu a teď ti vypadnou bitcoiny v hodnotě 180 korun, protože to sežere nějaký poplatek a ty pak zaplatíš za 50 korun plus poplatek ještě za to kafe a pak si říkáš, tak proč už jsem prostě ti nemohl rovnou dát ty 2 kila. Ale ono to mělo ohromný význam, protože spousta lidí jako vy prostě nakonec ten krok udělala, vyzkoušela si to. A to je hodně slippery slope, nebo jak se to jmenuje, jako ve smyslu, ne, jak se to jmenuje, nahnutá plošina, že ty z těch, jakmile do toho vstoupíš, tak spousta lidí jistě pak už se nezastaví, protože najednou pochopíš u té první transakce za to první kafe, pochopíš, jak to funguje. Do té doby je to strašně teoretický, ale jak říkal vždycky jako můj taneční mistr, ještě jsme chodili do tanečních, tak říkal, že jste na papíře na to můžeš koukat, dlouho chceš, ale musíš prostě si to poprvé zatancovat, aby si věděl. A je to pravda, jste tím, všichni to študovali, vymýšleli, spekulovali, jak je to dobrý, není to dobrý. Nekavať, nepošleš jednu transakci, nekoupíš si za to pivo, kafe, nepošleš to tam a zpátky, tak vůbec nevíš.
Tak nás to mrzí do teďka, protože my v té době jsme to neskusili, nikdo nám tam nevysvětlil vlastně vůbec jako o co jde, prostě řekl, tady se platí bitcoinem a tím to haslo, my jsme nechápali ani jako vlastně o čem mluví a co po nás chce.
Chtěli kafe.
A kdyby jsme to vstoupili tenkrát, jo, tak jako taky jsme na to mohli být líp.
A nebo hůř, jo, protože spousta lidí tehda si jako nakoupila a pak o to přišli, jsou ještě dneska, nejenom, že nemají, ještě jsou zklamaný, že mohli mít, protože už byli takhle strašně blízko. Spousta lidí si nakoupila kafe a mají tam dneska spoustu peněz, někde nějaký papírový peněžence, ani neví, kde jí mají.
Je fakt, že v té době si jako stál třeba kafe, mohl stát třeba bitcoin jeden. A dva. Dneska bych z toho možná
v té době asi úplně depresi. Tolik ne, ale koukal jsem teďka na nějaký video z, a to bylo leden 2015, přišli tři králové na sbírku, vlastně tři kluci přišli na sbírku do paralelní polis a právě Roman tam se sbíral od lidí, všichni jsme se složili a prostě jsme jim normálně dali tu bitcoinovou paper walletku a na to jsme dali tehda, já vlastně nevím, něco jako 3/4 bitcoinu, nebo to, ještě na tom videu to je, podle mě, tak a dali jsme to těm klukům, a to byli malí kluci v té době, a my jsme jim říkali, schovejte to, nebo to dejte rodičům, držte si to, prostě jednou z toho budete mít spoustu peněz. Nevím dneska, kde jim je konec, viď, ale to bylo to hezký, že se najednou se tak jako rozazovali mezi lidi a hráli jsme si tím, zkoušeli jsme, aby to poznali, aby udělali aspoň jednu transakci. A tahle ta punková doba, na tu vzpomínám rád a z velký míry pořád ještě jako funguje. Když přijede člověk dneska na, nevím, Čenkem do Ostravy, nebo teďka kluci tady plánují by to co Prák v Praze, tak to je vlastně komunita lidí, kde všichni jako si posílají teďka Lightning Network, vlastně transakce a žije to a je to strašně hezký, ale bohužel ten mediální obrázek je investice. Vlastně jsem investor do Bitcoinu. Člověk, který v životě neposlal jedinou transakci, nikdy neměl privátní klíče u sebe, pošle prostě peníze na nějakou burzu nějakému vlasatému týpkovi na Bahamách a pak se diví, že mu to tam celý vykrat. No tak to prostě ne, neměl si Bitcoin, nikdy si ho neměl, nikdy si ho nepoužil, nemáš s tím vůbec nic společného, prostě si poslal peníze nějakému týpkovi na Bahamách.
Já si myslím, že ten jako Bitcoin jako v podstatě, nebo ta revolta, jako takže vlastně uspěla, že? Protože pokud by byla i tady ta jako moje myšlenka správná, tak sice dobře, Bitcoin nenahradí ten monetární systém, ale tak ve finále jako o co nám jde, že? Aby prostě ten systém, který budeme mít, tak aby byl funkční a pokud Bitcoin tomu přispěje, ne teda tou náhradou, ale jenom jo, tím, že prostě to udělá tu pojistku a tu konkurenci a ten zdvižený prst pro, řekněme, centrální bankéře, tak si myslím, že to úspěch je celkem velký a i bych řekl celkem za krátkou dobu.
Je a no, my na to pořád koukáme možná ještě jako tou optikou hranic států, ale tady jsou komunity lidí, pro který to už uspělo. Já znám jako spoustu lidí kolem sebe, kteří jsou full v bitcoinové ekonomice. Znám lidi, kteří zrušili své firmy, cestují po světě, všechny vyplácejí, nechají si přijímat v bitcoinech, jsou úplně totálně jako, tady se pořád bojím o nějaký metaverzu, ale ty lidi už tam žijou dávno a jsou s tím úplně v pohodě. Prostě v nějakých komunitách, nějakých lidí, to už dávno uspělo a možná prostě jsme jako zamčený v těch hranicích, ale dneska v internetu ty hranice se takhle nedají nakreslit a v určitých komunitách, kdyby si jako okreslil, tak oni už mají svoje vlastní právo, věří nějakým vztahům uvnitř a jako peníze používají bitcoiny. Na dark webu je to častý jistě mezi jako různýma jako anarchistickýma skupinama, těch lidí znám mraky, kteří jako už dokázali exitovat ten systém a dej jim to. Ale je to podobný jako, no to je takový obrácený marxismus, protože Marx předpokládal, že to budou, že jo, ty bohatý země, který do toho vlítnou, nakonec to byly ty chudí a tady se předpokládalo, že Bitcoin budou používat ty chudí, který potřebují uniknout před hyperinflacema a problémama měnových politik svých států, zatímco tady ty všichni kamarádi, o kterých se bavím, jsou jako nejbohatší lidi z mýho okolí, kteří si můžou dovolit prostě ten luxus toho, že žijou v bitcoinové ekonomice a cestují po světě a nic ostatního nezajímá. A já, to je jako velká odvěká debata mezi zastáncema těch elastických peněz, to znamená toho světa, který máme dneska, vezmeš si půjčku, vzniknou nový peníze. Elasticky, podle toho, jestli potřebuji úvěry, tak úvěry vznikají. Když nepotřebuji úvěry, tak úvěry nevznikají. A ten trh se tomu elasticky přizpůsobí. A nebo těch fixních, což je Bitcoin, že prostě si můžeš půjčit peníze pouze někoho cizího. A prostě půjčit si peníze někoho cizího je mnohem dražší, než vytvořit z ničeho. Takže my bychom si prostě v tom systému Bitcoinu nemohli tolik půjčovat. Ty úrokové sazby by nebyly v těch časech, co pamatujeme ještě nedávno, by nemohly být nikdy nula. 2%. Hypotéku za 2% by si v Bitcoinu prostě nikdy nedostal. No tak by si prostě tolik lidí nenabralo hypotéky, by jsme se tolik nezadlužovali. A ten růst by byl sice menší, ale nebyly by tam ty obrovský propady. A to je možná, no nevíme, jo? To jsou velké hypotézy, ale fanoušci Bitcoinu by říkali, dobře, tak by prostě jsme rostli v průměru jako 4% ročně ty ekonomiky, ale zbavili bychom se těch velkých recesí, během kterých prostě lidi přicházejí o střechy nad hlavou, jsou nezaměstnaní a rozpadají se jim vztahy. Že jako, i kdyby na konci dne jsme měli prostě po 100 letech ve fixních penězích být o něco horší ekonomice než ve 100 letech v elastických penězích, tak si aspoň nehrajeme s lidskýma penězma během těch hospodářských propadů. S čímž já bych zásadně souhlasil a nejsem úplně fanda těch elastických peněz, jaké máme nastavený teďka. A deflace má jeden problém zásadní, ne úplně tolik v tom, že by neukrajovala dluhy, ale a pomáhala věřitelům. Zase, když je očekávaná, což Bitcoin je poměrně dobře, tak se prostě přizpůsobí smlouvy. Ale ten hlavní problém je, že my na ní prostě mentálně nejsme nastavený. Že když je inflace byla za kolik loňský rok, prostě budeš mít inflaci 15%, a šéf ti přidá 10%, tak ty přijdeš domů, objemeš manželku, koupíš flašku a řekneš, šéf mi přidal 10%. A neřekneš, jako za loňský rok jsem přišel o 5% reálně a nejdeš smutnit. Prostě šéf ti přidal 10%, jsi šťastný. V deflační ekonomice by si přišel domů a řekl by si manželce, a šéf mi ubral 5%. V deflaci minus 10, jsi reálně 5% v plusu, ale přijdeš domů a budeš smutný, protože šéf ti sebral 5%. Přestože reálně máš víc a to prostě v hlavě moc nefunguje, nejsme na to nastavený. A jsou lidi, kteří tvrdí, že bychom se asi hodně rychle přizpůsobili, naučili, nebo by na to prostě vznikly kalkulačky a přišlo by si domů a na výplatní pásce by si měl přepočet na spotřební koš a vlastně jako letos si můžeme koupit o půl auta navíc z výplaty a slavili byste tohle nebo něco. Jakože já myslím, že člověk by se přizpůsobil, technologie by nám v tom pomohla. Ale tak, jak dneska žijem, tak by podle mě lidi byli hodně zklamaný v deflaci, že by dostávali prostě nižší platy, i když reálně by byli bohatší.
Dominiku, probrali jsme Bitcoin. Možná takovou reakcí centrálních bank může být systém CBDC. Čína vlastně již zavedla do praxe, Fed a Evropská centrální banka s tím taky určitým způsobem koketujou. Tak představují nějakou hrozbu podle tebe a vlastně ty jsi to i v podcastu Rozbité prasátkou mikrofonu nazval jako záplatování podivného systému, tak jestli k tomu můžeš něco málo říct.
Jsem rád, že jsi zmínil, protože abych to řekl možná teďka stejně, i když se jako na citace nepamatuju, tak ano. Já si myslím, že z pohledu robotického centrálního bankéře je to nástroj, který může fungovat a může pomoci tomu systému fungovat dál a z pohledu toho robotického centrálního bankéře i možná efektivnější. Z pohledu člověk jako mimo ten systém, kdo se na něj kouká ze zhora, tak si myslím, že akorát jako prodlužujem agonii, která v tom systému je. A takže ano, je to záplatování toho rozbitého systému, když nám prostě nefungují standardní nástroje, tak si vymýšlíme novej. A my jsme se do takové situace dostali z obou stran. Prostě máme vysoké sazby, vysokou inflaci a aby jsme ji krotili, tak bychom jako možná v České republice, myslím si, že jako spousta lidí si myslí, že bychom měli mít sazby ještě větší. Já s tím souhlasím. Ale už se jako nikomu do toho moc nechtělo v centrální bance, politikům se to nelíbí, veřejnost to taky nechce, protože by to znamenalo, že by byly dražší úvěry a to už není jen o hypotékách, to už jako položíš firmy jenom tím, že bojuješ proti inflaci, tak jako tak to nechme chvíli ještě nějak jako doběhnout, ono to spadne hned, tak to spadne za díl a nějak to zvládne. A to se nám děje teďka a možná by se nám hodil nějaký další nástroj, zase jak říkám spíš tomu jako robotickému centrálnímu bankéři, ne úplně mě. Jak tu inflaci krotit i jinak, než tím, že budeme firmám zdražovat úvěry. Na CBDC by mohli udělat to, že pokud bychom všichni měli účet u centrálních bank, a teď už myšleno lidi, nebo jenom firmy, nebo jenom velké firmy, nebo prostě firmy, které se dostanou do problémů, tak prostě otevřeme, já nevím, velké firmě, Škodovka by se dostala do problémů, Němci přestanou kupovat Škodovky, tak jim otevřeme účet u České národní banky, a řekneme jim, tak teď vám tady připisujeme peníze. Nebo je vysoká inflace, tak jim řekneme, veškerý naše peníze si můžete uložit na 50% úrok u České národní banky. Bum, tak prostě tak lidi nebudou utrácet, nebo firmy budou utrácet, a budou všechny peníze, nebo rozšiřovat výrobu a radši uložit ty peníze u ČNB, aby z toho dostali 50%. Obchodní banky to dělat nemůžou, protože by prodělali a zbankrotovali, ale ČNB může připisovat klidně úrok 50%, anebo dát úrok minus 20%. Chcete, aby ty peníze vytekly ven a nikdo je nedržel na účtech, tak dejte jako úrok klidně jako minus 50, to je jedno. Centrální banky si to můžou dovolit. A tenhle ten nástroj by nám jako poměrně rychle, sami si představte, jak byste utráceli, kdyby Česká národní banka vám dala úrok 50% dneska, protože jsme neutratili ani korunu. Člověk by jako všude chodil pešky, aby se nemusel natankovat nikde, nikam by jsme nechodili do hospody, hospody byly prázdný. Všechno by jsme prostě naspali na ten účet, nic by se neutratilo, inflaci by jsme měli jako zítra zápornou. Takže sami si představte, jak byste se chovali vy, kdyby něco takového udělala. To je extrémní případ, ale přesně takhle by ty CBDC klidně mohly fungovat a ten nástroj by pomohl centrálním bankám jako líp krotit inflaci a možná i trošku i startovat v době, kdyby startovat chtěli. A není zatím žádná velká věda, je to prostě my jako lidi, anebo jenom firmy, to jsou různý modely, bychom měli prostě otevřený účet nejenom u banky, ale ještě u centrální banky, že nám prostě centrální banka vedla účet a mohla si s tím potom hrát, ať už úrokama, nebo možná i připisovat peníze, nebo ty peníze nechat expirovat. Prostě už si s tím trošku můžou hrát, věci, které banky dělat nemůžou.
A ty rizika vidíš jakoby jak velký, nebo jak velký, to víš jako i zároveň možný omezení, řekněme, svobody?
Tak já jsem takový ten standardní fanda hotovosti v tom, že člověk nemusí používat hotovost jenom na praní špinavých peněz, ale občas si potřebuješ ulejt nějakou tisícovku bokem, aby si mohl manželce koupit dárek k Vánocům, o kterým neví, když máte společný účet. A občas si chceš koupit, prostě já nevím, vždycky říkám, tak si chceš koupit nějakou sexuální pomůcku, která je dost specifická, protože prostě takový je tvůj soukromý život, proč by jako někdo měl vědět, co děláš jako doma za zavřenýma dveřma. Prostě anonymní nástroje na nakupování věcí můžou být využívaný a jsou hodně využívaný k legitimním věcem, o kterých akorát nechceš, aby někdo věděl. A dneska to známe jako ze spousty různých míst, jakmile někde zaplatíš online, tak tě začnou všichni otravovat, když je to hodně peněz, tak ti začnou nabízet investice a když prostě je to málo peněz, tak ti zase nabízejí půjčky. Všichni prostě pracují s tou informací o tom, že si někde zaplatil. Prostě proč se toho jako nezbavit a nemít jako část peněz nebo klidně všechny, jako jsou lidi, kteří jako mají rádi hotovost, tak moc, že ji používají jenom jako alternativu. Takže pokud by CBDC měly vznikat jako alternativa hotovosti násilně, že jste by jako potlačíme hotovost a nahraďme to přes CBDCs, tak by mi to zásadně vadilo. Ta debata se u nás takhle nevede. U nás se vede debata, že pokud by lidi přestali používat hotovost, tak Česká národní banka měla poskytnout nějaký nástroj, který by tu hotovost nahradil v tom smyslu, aby jsme neměli peníze jenom u bank. Dneska, když budeš pankáč, který nevěří ani jedný bance, prostě bude jako totální jako nemainstreamový člověk, který říká, já nebudu mít nikdy peníze v bance, banky jsou zdroj všeho zla, což znám takový lidi, kteří to tak mají, tak stát skrze centrální banku poskytuje možnost nemít peníze v bance a fungovat tady. Stát tě nutí platit daně, platit spoustu věcí, tak prostě ti musí nabídnout možnost to dělat, aniž by si měl peníze u soukromých subjektů. Že? Takže v tomhletom smyslu by měli, pokud lidi přestanou používat hotovost, ale pořád tady budou jako poslední dva lidi na světě, já a ty, kteří budou chtít jako používat hotovost, tak Česká národní banka by asi nechtěla obsluhovat prostě hromady keše, papíry, tisknout to, rozvážet to po republice, spát to do bankomatu jenom kvůli nám dvěma, tak by nám nabídla nástroj, který by znamenal, tak mějte ty peníze u nás. Mějte to u ČNB. Vy nemusíte používat žádný centrální banky, žádný soukromý banky, použijte prostě ty státní peníze přímo u nás na našem účtě. To je ta náhrada hotovosti, ale ta funguje fakt teoreticky obráceně. My přestaneme používat hotovost a tomu zbytku, který to bude chtít ještě pár lidí používat, tak nabídneme CBDCs, aby nemuseli mít peníze u soukromých bank. Je to víc konspirace o tom, že by to dělali centrální banky proto, aby zrušili hotovost. To prostě si myslím, že ta debata se v západním světě takhle vůbec nevede, ale možná jsem jenom naivní.
Dark web, sex, drogy a bitcoiny, tak se jmenuje tvoje další kniha. A jednou z věcí, která je bitcoinu vyčítána, že je používaný pro různý ilegální obchody, tak jak to je podle tebe?
Je, samozřejmě. U některých je to dobře, u některých je to špatně. To je subjektivní, ale mě fakt jako člověka, občana, mě vůbec netrápí, že někde si nějaký lidi vyměňují konopný masti za jako bitcoiny a že občas tu konopnou mast vykouřejí, mě fakt jako netrápí. Ale samozřejmě je tam i spousta pekla a i to úplně nejhoršího z nejhoršího. Takže ten hlavní závěr té knížky, která je popsaná příběhově na příbězích z různých oblastí dark webu, kdy jsou tam právě nákupy drog a velice často většina těch nákupů na dark webu jsou drogy a většina z těch drog je tráva, takže to jako, a teda stejně bude dřív později u nás legálně, že to není zase tak kontroverzní. Ale pak jsou tam věci typu příběhy, já nevím, z různých únosů a nájemných vražd a tak dál. A ten jeden z velkých závěrů je, že některé ty věci se opravdu dějou, drogy se dějou a některé věci se nedějou. Jako únosy, nájemné vraždy a nevím co všechno za bitcoiny jsou nonsense, nikdy se tam neděli, není o tom žádný záznam, ani to nedává žádný smysl. Ale na druhou stranu zase některé věci, o kterých jsem si myslel, že jich je tam míň předtím, než to člověk začal studovat, tak je jich tam tak, že se člověku z toho nechce úplně klidně spát, což je typicky násilí na dětech, často na zvířatech, který prostě někdo nahrává na dark web, často i monetizuje právě nějakým způsobem přes, i přes krypto, tak to je samozřejmě peklo. Jako neexistuje nic na světě horšího, než když někdo ubližuje dítěti. Toho je tam prostě bohužel plno. A víc, než jsem si myslel. Takže dark web není žádný utopistický, anarchistický ráj, kde se dějou krásné jako věci, ale je to z části tak, z části je to prostě banda lidí, co si tam prostě vyměnil bitcoiny za trávu a jsem s tím úplně OK, ale z části je to to největší peklo z největšího, co můžeš najít.
Dark web spousta z nás, nebo já se asi mezi ty lidi taky řadím, tak vlastně z nás spíš jako z filmů. Pochopil jsem z toho, co říká, že teda je opravdu reální tam koupit v podstatě cokoliv, co je legální.
Ne, to je právě ta chybná interpretace, která je často v médiích, že na dark webu si můžete koupit cokoliv, můžete koupit zbraně a nájemné vraždy a nevím co všechno, hackery, který jistě vám všechno zařídí. Ne, to prostě nedává ani moc smysl. Tam jsou všechny tyhle ty věci, které tam najdeš a najdeš inzerát na nájemnou vraždu, tak jsou to všechno podvody. Jestli tomu člověku pošleš peníze a co on udělá, tak nikoho nezabije a ty uděláš to, přijdeš na policii a řekneš, já jsem mu zaplatil za to, aby ten někoho zabil, on to neudělal, ať mi vrátí moje peníze. To nedává žádný smysl. U těch drog, typicky u té trávy, to smysl dává, protože ty lidi tam normálně navážou vztah dealer kupující a dělají opakovaně biznis, který by normálně dělali na ulici, tak si to posílají poštou. Ale kdyby to mělo, jestli je to jednorázový nákup někde, jako hackněte mi tady nějaký stránky, nějakého politika, tak to neudělají, jim pošleš peníze, on to neudělá a co? Takže to nedává vůbec žádný smysl, ať už takhle teoreticky a ani prakticky, protože se to prostě nikdy nestalo. Naopak máme docela dobrý záznamy o tom, jak některý lidi poslali skutečně peníze na to, aby někdo někoho zabil. A já jeden z těch příběhů popisuju v té knížce a je to strašná pakárna, že člověk se rozhodl zabít vlastní manželku, dělal to prostě přes dark web, poslal nějakému nájemnému vrahovi peníze, ten tvrdil, že nějaká čečenská mafie, která se teďka působí ve Spojených státech a že zabil koukoliv, on mu naposílal peníze, ten týpek ještě říkal, potřebuji víc peněz, protože jako ta tvoje manželka jezdí jinou cestou, než si smyslel, tam je hodně lidí, asi potřebuji pořídit větší snajperku, nebo prostě úplně jako nesmyslný. A ten týpek, co s ním vedl ten rozhovor, ten nájemný vrah v uvozovkách, všechny tyhle ty informace prostě posílal rovnou FBI a byl to nějaký, my nevíme do dneška, nikdo se to nedozvěděl do dneška, ale pravděpodobně to byl nějaký 14-letý kluk, který si prostě docela dobře přivydělal na internetu, nikdy nic neudělal prostě a nějaký takový tam magor mu posílal prostě fotky své manželky a kudy jezdí do práce, protože si jí chtěl zbavit touhletou cestou, prostě hrozný. A neskončilo to nakonec dobře mimochodem, ale my máme docela dobrý i soudně sepsaný záznam o tom, co se doopravdy stalo. A tato jako známá čečenská mafie, Besa mafia na dark webu, byl prostě pravděpodobně nějaký 15-letý kluk, který jste tam vyvěsil inzerát a občas mu někdo poslal bitcoin. Tak. No a ještě navíc jako ten hezký závěr, že to rovnou prostě naposílal FBI, aby ty lidi pochytali. Jako proč ne? To mi přijde úplně v pohodě. A tak je to ve většině těch případů. Takže i když se podíváš na ty adresy, tak tam jsou naposílány třeba nějaký peníze, takže to vypadá, že to funguje. Se podíváš na adresu toho nájemního vraha, tam vidíš, že prostě občas někdo posílá mu jako bitcoin, si říkáš, ty bláho, to jako tady lidi fakt jsou zákazníci. Někdy jsou to novináři, kteří to vyzkoušejí, jestli se to stane nebo ne. A takový záznam máme taky. A většinou ty lidi si to tam posílají, ten kluk si tam 15 lety si to tam pošle pětkrát sám sobě, aby to vypadalo, že má zákazníky, vypadalo to víc legit. A pak to jako vypadá, že se tam něco děje, ale v realitě fakt ne. Nemáme jediný reálný záznam, kdyby to došlo k nějakému soudu a věděli jsme o tom, že se něco takového stalo.
No z toho názvu nevyplývá, že by tam bylo něco pozitivního, ale má dark web nějaký světlý stránky?
spoustu. A v druhé části knížky právě říkám, že ten dark web je směsící různých anonymizačních nástrojů, který je dobrý, že máme. Ať už je to Bitcoin, a co jsme zmiňovali na začátku, tak je ale spousta dalších věcí. Jestli kdo nemá na počítači nainstalovaný Tor, tak podle mě žije to na ten svět špatně, protože to je potřeba znát a rozumět tomu. My žijeme v nejkrásnější době dějin, o tom jsme se bavili minule a trošku občas na to zapomínáme, že stačí jako malinko, kousek a teď i kousek od nás a ten krásný svět už není úplně krásný. A znát nástroje, které nám umožňují bojovat proti svým vlastním nelegitimním vládám, bojovat proti jako nelegitimním režimům je fajn a známe případy ze zemí, které jsou nám relativně blízký, jako z Turecka prostě nedávno, že jo? To jsou země, které by jednou mohly být v Evropské unii a spousta lidí by je chtěla. A proč ne na konci dne, jako když se to všechno vyřeší, ale dneska je to země, která si dokázala jako zablokovat svým lidem internet a cenzurovat prostě způsoby, jakým se domlouvali na protivládních demonstracích. To je přece to základní lidské právo, aby demonstrovali proti své vládě, když se k ní chová špatně. A když tyhle ty nástroje mají, tak jsme viděli úplně nádherně, jak rostlo jejich používání, jak lidi se domlouvali skrze nástroje, které jsou jako ryze darkwebový. Vidíme čínský protirežimní blogery, jak používají vlastně nástroje darkwebu a publikují tam a nechají se platit bitcoinem, když prostě jinak nemůžou. A jsem s tím úplně v pohodě. Vidíme prostě případy, kdy velké společnosti, Facebook, BBC, Guardian, využívají ty nástroje, mají svoje kopie těch webů na darkwebu, aby v zemích, které nemají přístup k svobodným informacím, a takových zemí je tolik, že v nich žije většina zemí planety, jako ve zemích, které nemají svobodný média. My jsme fakt zhejčkaný, to neznáme, ale vlastně ve světě většina lidí žije pod nesvobodnýma režimama, co se týče svobody médií totálně. A vlastně proč nemít jako mirror toho webu na dark webu, kam se může člověk dostat odkudkoliv. Znát to, doufat, že to nebudeme nikdy potřebovat, a když by to přišlo, tak to umět používat by podle mě mělo patřit nějaký základní, nevím jestli finanční nebo IT, dneska je to všechno propojené, ale gramotnosti.
Co mě taky zajímalo, tak samozřejmě to možná máme zkreslený s Honzou tím, že to neznáme, se představujeme jako, že to je v podstatě prostor, kde primárně jsou nějaký, řekněme, ilegální živly, ale minimálně tam obchodujou anonymně, řekněme dvě strany, což častokrát i ve světě běžným, tak když obchodují dvě strany a nemají o sobě dost informací, tak jsou pokusy o to, aby se navzájem okradli. Tady se to nestává v nějaký hojný míře?
Je to jednoduchá teorie her, když je to jednorázový obchod, tak se to stává často. To jsou ty vraždy. Vlastně. Proč by to někdo dělal? Kdyby na konci dne to jako chtěl někdo udělat, tak prostě pošleš peníze, proč by něco takového někdo dělal. A když je to ale opakovaný obchod, tak tam už potom dává smysl, že ty jako výnosy z té dlouhé hry jsou větší, než když toho člověka na začátku oblavneš nebo okradeš. Takže tam to smysl dává a dark web je plný místo jako lidí, kde se tyhle ty vztahy navázaly, ale aby si věřili, tak se používají věci, které známe dneska z normálního webu, to znamená recenze. A jsou lidi, kteří dělají recenze jako nezávislí, tam vlastně nějaký doktor ve Španělsku vlastně skoupil snad všechny drogy na dark webu a dělal normálně, měl doma laboratoř a prostě psal recenze na to, jak kvalitní ty věci jsou, vlastně dělal takovou jako službu, vlastně jako recenzí od člověka, co tomu rozuměl. Jsou recenze zákazníků, můžou být falšovaný, nemusí, vlastně tak se k tomu přidávají fotky, aby bylo vidět, že vlastně to je všechno jako skutečný. A jsou lidi, kteří se tak etablovali, že pak přecházejí mezi jednotlivými těma tržištěma, mají svoje jméno, protože ví, že vlastně posílají kvalitní věci. A to funguje úplně stejně, jak to známe na dneska, jako když si vyměňují lidi něco na eBay nebo na Aukru a taky se zásadně neznají. S tou výjimkou, že tam není ten policajt ve smyslu, že když to nikdo neudělá a poruší, tak nemáme ke komu přijít a říct, hele, on porušil podmínky naší dohody. Z toho důvodu se ty policajti tam ale začaly vytvářet a ten nejbližší policajt, který ho tam většinou lidi mají, je tvůrce toho marketu, protože ten má malý zájem na tom, aby to celé spadlo, tak ten se využívá jako třetí strana, prostě jako notář. Dáš mu do úschovy svoje bitcoiny, druhý člověk pošle věci a teprve chvíli, kdy oba dva řekne, hej, super, prostě já jsem to odeslal, mně to přišlo, tak on mu uvolní ty bitcoiny. A v takovouhle chvíli to začíná být jako poměrně standardní biznis, jak to známe dneska normálně na účních síních nebo kdekoliv jinde. S malou výjimkou, a to je, že i ta auční síň není anonymní, ten majitel toho tržiště, ten tvůrce anonymní je a velice často se stalo, že mu lidi takhle do úschovy naposílali spoustu a tenhle ten notář v podobě majitele s tím prostě utekl, nebo mu to někdo ukradl, nebo vlastně někam zmizel. ale poslední myšlenka, co k tomu je, já popisuju to na jednom příběhu, dokonce tady z České republiky, když okradeš o peníze jako desítky, stovky, tisíce drogových dealerů, já nevím, já bych asi úplně klidný spaní neměl. Jo. A ty lidi, ty tvůrce jako občas dokázali dohledat. Takže není to úplně rozumný. A i ty samotní tvůrci se často snaží pojistit sami proti sobě tím, že ten kontrakt udělají tak, že ty peníze ukrást nemůžou. Že bez vašeho svolení ten majitel, ten notář nemůže ty peníze ukrást, nemůže je odeslat. Potřebuje aspoň jednoho z vás, aby ty peníze mohl někam odeslat. Takže oni sami sebe proti sobě pojistují, aby se jim nezvrátili motivace ve chvíli, kdy budou sedět na miliardách.
Možná poslední, co mi k Darwebu napadá, tak je to, že vlastně vůbec může jako fungovat a nikdo tomu neudělá přítrž, protože ať bez ohledu na to, jaký počet pozitivních, tak negativních věcí tam děje, tak ale pořád se tam děje spousta věcí, které v běžném světě jsou vlastně ilegální.
Posloucháte rádi životní příběhy a osudy lidí, kteří své aktivní roky prožili v divokých devadesátkách? V podcastu Old Schoolers vám Tomáš Nezmeškal každý týden představuje zkušené biznismeny a zajímavé osobnosti. Zkrátka inspirativní lidi, kteří našli své poslání a nebáli se plnit si své sny. Jak se dopracovali až tam, kde jsou dnes? Podcast Old Schoolers nejlepší scénáře dokáže napsat jen život sám. Odebírejte na všech podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast.
Ano. To je dobrá otázka a je to mix několika technologií, bez kterých bychom ho neměli, nebo bychom museli čekat díl na to, aby byl, nebo vlastně museli využít trošku nějaký jiný technologie, ale v současnosti je to zejména mix Toru jako sítě, kterou vymyslelo americké námořnictvo, dneska je to open source, co se provozuje soukromně, ale to je vlastně způsob, jakým schovat, odkud se připoješ na ten cílový server, takže funguje Tor jako nástroj, dneska nejčastěji používaný jako Tor browser, který si člověk může jako na dvě kliknutí stáhnout a najít, plus na převod hodnoty Bitcoin, o kterém jsme se bavili, tak bez něj to nefungovalo, to byl jako důležitý dílek putříku do vzniku Darkwebu, plus ještě potom nějaký komunikační nástroje mezi těma lidma, aby ten obchodník s tím kupujícím si mohli mezi sebou vyměňovat zprávy o tom, kam co poslat a nemohl si to nikdo číst mezi tím, tak to znamená nějaký end-to-end šifrování, nejčastěji dneska to, co se jmenuje PGP, takže pokud člověk se naučí pracovat s Torem, naučí se pracovat s Bitcoinem, naučí se pracovat s PGP, aby mohl šifrovat komunikaci, což jsou všechno naprosto legitimní věci, které stojí za to používat, tak v té kombinaci dali vzniknout tomu, že může vzniknout něco jako tržiště na Darkwebu.
Velice zajímavý. A pak ještě máš jedno téma, taky zajímavý.
Já už jsem se úplně zasněl. Stále to hra.
Ne, tak pro mě jako ten dark web, jak se říkal i ty Honzo, prostě je to
jako koukat se na ten web, myslím tím ne na násilí, to prostě nejenom, že je nelegální, ale nikdo to dělat nemá. A tak kouknout se na to, jak vypadá temné tržiště, není nic nelegálního. Jako, a jedna z překvapujících věcí pro spoustu lidí je, že si jako klikneš na, já nevím, to nechci překecat, tak jako 30 kliknutí myší a jsi tam, to znamená jako ale na instalování softwaru a najít správné stránky a to může trvat půl minuty. Takže to není nějaký temný, hluboký místo, někde schovaný, vlastně úplně někde daleko. V tom se mimochodem liší to násilí na dětech. To nenajdeš. Jakože já jsem sepisoval knížku roky a v tom prostředí jsem se pohyboval. To jsou prostě komunity, které si to sdílí jenom mezi sebou. Na rozdíl od těch temných tržišť, tam oni chtějí co nejvíc zákazníků. Prostě prodává nějaký dealer něco, tak chce co nejvíc zákazníků, tak to je fakt na pár kliknutí seš vevnitř a už nabízej. Tady to jsou divný kliky uchylů, co si to drží někde mezi sebou a k tomu se prostě nedostaneš a to myslím, jako, že jsem schopný jako odpřísáhnout na všechno možný, že prostě ani omylem, to prostě to nejde, ani jako snímek ničeho nikde nevidíš, přesto jsem to popisal v té knížce, protože známe soudní spisy z těch různých věcí, které následně byly jako těch lidí, kteří byli polapený. Bohužel bylo hodně, jak jako známe ty příběhy, známe, víme, jak to funguje, ale nedostaneš se k tomu. To prostě je naopak úplně jako extrémně schovaný, to násilí, ale drogy jsou, jako, ty jsou tam fakt na 30 kliknutí.
Další, odsním se, z dark webu a další téma, který taky vlastně pro, si myslím, pořád stále jako spoustu lidí je, je stejně záhadný a futuristický, možná i jako dark web, tak ty jsi ten z prvních lidí, nebo jeden z mála lidí, který v České republice se nechal implementovat čip do ruky. Má to nějaký využití? Já teda ještě i vím, nebo jsem si dočetl na tvém webu, že v podstatě lidem, který nějaký takovýhle vylepšení, a moc mi nenapadá jako jiný vylepšení, než teda ten čip, ale možná mi ještě nějaký další zmíníš, tak že se tomu vlastně říká transhumanismus. No, tak jestli bys i vysvětlil vlastně trošku lépe, co to je ten transhumanismus.
A někde v Český rozhlas, kdysi už jako, no, to bylo jaké 7-8 let už možná, jak jsme se o tom bavili na rozhlase, jak mi potom udělal titulek něco jako český kyborg, nebo něco jako, já jsem kyborg, já mám prostě čip v ruce, který má jako pes váš, jestli máte psa, tak to je úplně stejný čip, co má vlastně pes, tak jako neříkáme, že to je robopes nebo kyborg pes, že to není zas taková jako divočina. Já mám dva, já mám jeden, mám ze 2015 nebo 16, nepamatuju, mám tady normálně NFC čip, nebo jako je to RFID čip, který funguje tak, jako to znáte, jako NFCčko. A je to vlastně pro představu jako posluchače, je to prostě moje datové úložiště, na který se dá napsat zhruba cca jako půl A4 ve Wordu textu, nebo něco takového. Tak tam, to tam můžete mít. Typicky u těch psů tam napíšete nějaký jedinečný identifikátor, který máte v nějaký databázi psů, a když někdo nejde psa, tak zjistí v té databázi, komu ten pes patří. Já tam mám mimochodem taky ten identifikátor na psa, jako majitele tam má napsanou manželku. Takže kdyby někdo našel někde a věděl, že ten čip mám, tak se může dovolat manželce, ale jako představa, že by někdo projíždí nějakým tím jako čtením zařízením na psy kolem těla, jestli náhodou nemám čip, to asi úplně se nestane. Ale jako pro ilustraci toho, co to umí, je to poměrně zajímavý. Občas si tam můžeš nahrát nějakou kartu vstupní do té Národní technické knihovny nebo něco dalšího. Občas se mi stalo v hotelu, že jsem dokázal si duplikovat tu kartu a dát si ji do ruky. Pak můžeš tu kartu si píchnout dovnitř do hotelu, aby si pořád mohl nabíjet nabíječku, když odejdeš, a jít do bazénu bez ničeho. Ale to jsou takový využití, nevyužití. Doma si s tím může otevřít dveře a nevím co všechno. Ale na co jsme dlouho čekali s tím čipem, bylo, že se s ním nedalo platit jinak než bitcoinem. Že já jsem tam mohl dát bitcoinovou soukromou adresu a zaplatit bitcoinem, což jsme v paralelní polis dělali docela často. Člověk mávnul rukou, cítil se trošku jako Jedi a zkoušeli jsme, co to umí. Ale nebyly tam koruny nebo eura. A loni, už je to předloni, ty vado, ve 21, na začátku roku, jsem si objednal ten čip, co mám druhej, a tam je normálně napárovaný účet v takovém bulharském fintechu, přes který to honím a jsem schopný tím normálně zaplatit v jakýkoliv kavárně, v jakýmkoliv místě. Vlastně normálně klasické, když platíš kartu. Mám prostě kartu v ruce, což už začíná být trošku užitečný, ale v době, kdy mají všichni dneska chytrý hodinky nebo telefon, nebo já nevím, když se komu stalo, že neměl ani telefon, ani hodinky, ani kartu, ani kámoše vedle sebe, že by potřeboval jako ruku, to se fakt nestává, takže použitelnost je minimální. Z mé strany je to spíš, když to jde, tak proč to neskusit, tak si to tak jako s tím
hraju. Chceš být prostě zajímavý.
Z části to samozřejmě o tom je, jako nepochybně, je to, to ti jako všichni lidi, co to mají, tak ti potvrdí, že z části to tak je. Ono je to, asi nejvíc se to dá připodobnit k tomu, proč nemáš něco na ruce, proč to nemáš v hodinkách a máš to v ruce, je dost podobný tetování. Jednou přišla na rozhovor jedna slečna a bavili jsme se o tom dlouze, ona z toho dělala nějakou disertaci nebo diplomku, už se nepamatuju. A vlastně jsme došli jako hezkou debatou do toho, že to je podobně jak s tetováním. Si jaký můžeš nechat nastříkat henou, ale když to máš na furt, na sobě, tak za A tě to dělá trošku zajímavějším, tak prostě můžeš jako občas ukázat, že máš dobrý tetování. To část prostě to vysvětlení pro spoustu lidí je. A i kdybys to měl někde schovaný, nikde si tím nechlubil, tak je to o tom pocitu, že to prostě máš v těle a ne na těle a že to je součástí tvýho těla. Je to fakt dost podobný tomu tetování. Je to podobně užitečný, je to fakt jenom jako jiný způsob tělesné modifikace.
Jak na tebe koukají v těch kavárnách, když zaplatíš takhle rukou a...
nějak, což vysvětluje to, že to není úplně o tom, že by si byl zajímavý, protože si toho nikdo nevšimne. Dneska vidíš, že to je má vlastně dlouhý rukáv, takže když zaplatím takhle rukou, tak nikdo neví dneska, jestli platím prstínkem, hodinkama, telefonem, vůbec to nikdo neřeší. I když na to občas někdo upozorní, což na začátku, když jsem to měl, tak občas to někoho překvapilo. Kolega z práce v jedné řecké restauraci v Brně říkal, koukejte, on platí rukou, a ta paní, co byla za kasou, říká, mě úplně jedno, čím platí, hlavně si zaplatí. Ty lidi to zas tak dneska úplně nešokuje, jsou asi zvyklí na leco.
Jsi říkal, to bylo v Brně?
Jo, jo. I v Brně jsou na to zvyklí. Takže to není zas taková divočina, ale ty jsi zmínil, že nevíš, co jsou další různý transhumanistické věci, a tam jsou lidi, kteří dělají už velký divočiny. Jsou různý jako, čipy, které zkoušejí měřit tělesné funkce. Někdy je to easy, někdy máš prostě tady v podpaží čip, který ti měří teplotu, tak proč ne? Když dneska máš bezdotykový teplomír, takže to zase není úplně tak praktický, ale spíš to ukazuje cestu, že měření nějakých věcí uvnitř těla může být lepší, než měřit ty věci na těle. A mohlo by být přesnější, kdyby to mělo ještě třeba nějakou paměť, tak si dokážu představit, že kdyby jsem jezdil za nějakým starým člověkem, o který bych se staral, tak prostě, že by jsem neměl jenom to jedno měření zprostřed dne, kdy zrovna přijde primář a změří teplotu nebo cukr nebo já nevím co. A kdyby si měl data, tak jako víme mnohem víc o tom člověku, známe nějaký výkyvy, víme, co mu to dělá jako v noci a nemusí být na přístrojích, má ten prostě přístroj v ruce. Ta medicínská větev mi připadá docela zajímavá, ale všechny ty ostatní věci jsou spíš takový jako, proč to nemít na těle, proč to mít v těle. Jsou lidi, kteří zkoušeli jako dát, nebo jeden týpek a poměrně populární v tom hnutí, má anténu na hlavě, díky kterému to jako vibruje na hlavě, aby viděl barvy, protože nevidí barvy. Je jiný týpek, který má v uších magnety zabudovaný a kolem krku nosí cívku a prostě slyší věci jako ve sluchátkách, tak on neslyší přímo ve své hlavě. A ta jeho myšlenka je, protože přichází o zrak, že se naučí být jako netopír, že bude vysílat zvuk kolem sebe, že se naučí, jak mu to bude vybrat v hlavě, co se kolem něj děje a že tam jsou nějaké věci nebo nejsou, testuje to, jestli to půjde nebo nepůjde. Jsou lidi, co mají magnety v prstech, což je hezký, protože můžeš zvednout jako špendlík, ale to není zase tak užitečný, ale cítíš elektřinu. Jsou lidi, kteří to mají v ruce šikovně daný, takže cítí, kde je sever. Což není zase tak jako užitečný, pokud neběháš orienták, ale je to šestý smysl. Vlastně normálně člověk necítí, kde je sever, že jo? Ale to je člověk, co cítí sever, nebo cítí, jako kde je elektřina.
Mi to připadá skvělý, právě říkáš v tom medicínském využití a primárně u těch starých lidí, vlastně kdyby třeba prostě jako ten člověk, nevím, omlí asi ne, ale se jako mrtvičku nebo něco, dokáže to třeba někoho přivolat a tak dále, ale...
A to můžeš mít dneska taky na těle, jo. Aby to bylo v těle, tak je to něco, co dokáže změřit líp zevnitř než zvenku, ale takové věci jsou, jo, že... Jsou lidi, týpek, co se jmenuje Tim Cannon, si už prostě asi před několika lety si narval do ruky obrovskou krabici, protože dneska ty věci jsou velký. A tyhle ty čipy, co mám já, jsou malinký a jednoduchý. Já jsem vlastně narval obrovskou medicínskou krabičku, která musela po pár hodinách nebo dnech jít ven, protože by jinak přišel v tu ruku. Ale zkusil tam prostě narvat a sám na sobě, což se mi jako líbí, šel z kůží na trh doslova. A říkal, hele, jednou to bude menší, bude to. Prostě měl tam zařízení, který měl nějakou baterku. Když tomu přiložil telefon, tak si změřil nějaký data z vlastního těla, sledoval si je. Říkal, že touhletou cestou bychom se mohli vydat, mohlo by to být zajímavý. Nevím, tam to vidím. To všechno ostatní je fakt jako tetování. Je to o tom, že to máš v těle, máš z toho nějaký pocit. Není to pro každýho, je to částečně, že se tím můžeš pochlubit někde kolem, koukejte, já jsem potetovaný, ale z větší části je to o tom, že ty to cítíš, když jdeš večer spát, tak prostě víš, že něco na sobě máš. A jako to, všechny, co mají tetování, jak to podle mě znají.
Ty o tom čipu jak víš, nebo jako cítíš ho, že ho tam máš, nebo bylo tak bolestný?
Za začátku to vnímáš samozřejmě každou chvíli, furt se na to koukáš a hejbeš s tím a sleduješ to, kde to je a trošku ti to i vibruje, že to se hejbe o nějaký nervy. Ale po měsíci, dvou se mi stane, že si nespomenu dva dny, už i týden podle mě se mi stalo, jsem si nespomněl, že to vůbec mám. Co se mi stavilo u toho NFC čipu? U toho platícího je to zajímavé v tom, že když člověk chodí do bankomatu, takovýho toho, co je zavřený za dveřma a musíš pípnout kartu, aby si se dostal za ty dveře, tak pípu rukou, protože mi přijde jako to strašně jednoduché, když otevírám dveře, tak si pípnu, otevřu si ty dveře do toho bankomatu, otevřu ruku. A do bankomatu chodím docela často, takže jako o tom čipu vím teďka kvůli tomu, že si takhle otevírám dveře a poměrně dost, ale kdybych tohle nedělal, tak zapomenu prostě klidně týden, že to mám.
Bylo to bolestivý tam implementovat, nebo?
Ani ne. A je to ošklivý prostě, to musíš trošku říznout do těla, nebo to tady vrazit velkou injekcí, ale není to. Já nevím, já jsem si to nechal dělat v Helu, to, a tam jste ty lidi, co dělají tělesné modifikace, tak já jsem tam přišel už před těma lety a říkal jsem si, wow, to je super, podívejte se, já vůbec v těle. A pro mě to byla ta nejméně divná věc, kterou tam dělali kdy, protože to jsou prostě, že jo, si dělají splity jazyka a řežou prostě do obličejů a dělají si ty různý skarifikace a tetuju si bělmo a já nevím, co všechno se tam děje. Já jsem viděl ty fotky v různých modifikacích vyfocených různě pod tom salonu a často jsem nepoznal nic, co to je za část těla, takže tohle to je to zajímavý, ale rozhodně v tom jako světě lidí, co si dělají tělesní modifikace, to je jak nic, to je strašně, strašně nezajímavý pro ně. Pro mě je to tak akorát, já už bych asi jako dál do něčeho drsnějšího nešel.
Možná úplně poslední, co mi napadá, tak jestli to není tajný, nakolik vyjde takovýhle čip a ta implementace?
To jsou levné věci. A nejtěžší je, co si to sem nějak dopravit, protože ten první čip, co jsem měl, tak se tahal z Ameriky a dneska už jsou přeprodejci v Evropě, že už těch lidí je fakt mraky. A já bych si troufal tvrdit, že na světě už jako budou 10 tisíce určitě, možná jako 100 tisíc plus. A takže se bavíme třeba jako nižší jednotky tisíc za to si to poslat, když je vás víc, ušetříte na poštovným, tak to srazíš podle mě klidně na 3 000 s tou implantací. Ten druhý, to myslím, že to vyšlo dohromady na 5, 6, něco takového, to nejsou žádný extra čísla. Není to tak praktický na to, aby si člověk myslel, že si to koupí a pak bude jako s tím pořád všude platit, tak jednoduchý to není, ale tak je to srovnatelný zase s tím tetováním, taky tam necháš za malý tetování 5-6 tisíc a máš potom nějaký pocit ze svého těla.
Já když jsem zadal transhumanismus do Google, tak vyskočilo nějaká definice, která obsahovala i to, že v podstatě tady to hnutí tak se snaží na nějakých vědeckých, řekněme, faktů, tak docílit i toho, aby vlastně jako v budoucnu nahrazováním, řekněme, standardních, prostě přirozených součástí lidského těla, orgánů, tak se nám povedlo dosáhnout nesmrtelnosti, anebo aspoň nějak výrazně ten, řekněme, věk prodloužit, tak to taky zní pro mě samozřejmě jako velice futuristicky a jako sci-fi, tak jaký na to je tvůj názor? Myslíš si, že je to vůbec i třeba jako teoreticky možný?
Na to nemám silný názor. Ono v rámci toho transhumanistického širokého hnutí ohromně moc odnoží. A to v jedné prezentaci, kterou o tom většinou mám, tak a musím mi to někam sepsat, to by byla podle mě zajímavá knížka ze všech těch příběhů kolem toho, ale tak tam je spousta různých odnoží a v té prezentaci si pamatuju, že jsou právě tady imortalisti a imortalism je jako hnutí transhumanismu, který se snaží za použití technologií s kombinací s lidským tělem dosáhnout nesmrtelnosti. Jsou tam prostě různý jako hnutí, které chtějí díky technologiím ve spojení s lidským tělem obývat další planety a lidi, kteří si myslí, že díky technologiím budeme, to jsou třeba postgender, říká, použijeme technologie k tomu, abychom se zbavili genderu. Pojďme, že jsem jako neskutečně moc věcí. A pak je tam jedna ta odnož, která se líbí mně a kam patří všechno to, o čem jsem se tady bavil. A to nejsou tyhle ty velký sci-fi věci, ale to jsou prostě garážoví transhumanisti, jak tomu říkám já. V Americe se zažil pojem grindři, nebo do-it-yourself transhumanisti, že to je takový to jako garážový. Když to jde, tak si to prostě vyzkouším sám na svém těle. Žádná velká věda zatím není, že bychom měli jako být všichni roboti a obývat další planety a být nesmrtelný, nebo já nevím co. Prostě je to zajímavý, prostě proč to nevyzkoušet. A to je něco, kde se pohybu a kde ty příběhy znám, ale to hnutí je jinak mnohem širší a dělá vlastně spoustu dalších zajímavých věcí, včetně toho, co jsi zmiňoval.
Tak to je trošku zklamání, ale přesto...
jestli budu nesmrtelný, tak klidně, jako já jsem s tím v pohodě.
Nicméně přesto děkujeme za příjemný rozhovor, Dominiku, a snad někdy příště se přijmeš naše pozvání.
Jo, já už nevím, co dalšího bych mohl vědět, my jsme probrali úplně všechno, tak já si ještě naštuduju něco novýho, zajímavého a rád se stavím. Díky za pozvání.
Dobře.
Děkujeme, měj se hezky, ahoj.
Všechny díly tohoto podcastu si můžete poslechnout v podcastových aplikacích, jako je Spotify, Apple Podcast nebo Google Podcast. Začněte nás odebírat a buďte finančně gramotní jednou provždy.